Také by to jistě potvrdil starozákonní Job, na něhož dopadly těžké životní rány a on musel a dlouho zápasí s Bohem. Však nám o tom vypráví celá kniha Job. Z Nového zákona jsme slyšeli v úvodu ten zvláštní příběh kananejské ženy, v níž vidíme Pána Ježíše v roli, která se nám zdá divná. Odmítá jí skutek milosrdenství. Nejsem poslán za tebou, jsem poslán za Izraelci. A vidíme, jak tam ta žena se nevzdá a pustí se do boje, i když je odmítána. A nakonec slyší tu, a nakonec odchází s požehnáním. Mohl by to a své by nám k tomu jistě pověděl i apoštol Pavel, jak jsme to slyšeli ze čtení z druhého listu Korinským. Apoštol Pavel, který žil s ostem v těle. On se s ním nesmířil, bojoval s ním, říká, že třikrát prosil Pána Boha, aby ho té nesnáze, která mu znesnadňovala život, aby ho jí zbavil. Kolik by toho mohl zvládnout, kdyby nebyl nemocen? Kolik lidí by mohl ještě oslovit, kolik zborů by mohl ještě založit? A ten osten mu zůstal, ale bojoval. Zůstal mu, podobně jako potom Jákobovi zůstalo ono poranění do konce života. A v této řadě bychom dost možná mohli pokračovat i my. Když se ohlédneme za svým životem, nenajde se i v našem životě, v tom životě, který žijeme s Pánem Bohem, nenajde se chvíle a zkušenost, kdy se nám zdá, že nám On sám vykloubil život. Chystali jsme se a těšili jsme se na dobré věci, ale nějak se nám život úplně změnil, z ničeho nic přišla a zasáhla náš život nemoc, ztráta zaměstnání a zklamání. A nebo jsme se chystali na nějaký závažný životní krok, nějaké zásadní životní rozhodnutí a do toho vstoupilo něco úplně jiného, co změnilo náš život. A snad bychom pověděli, že se nám stalo něco podobného jako Jákobovi, Jobovi, že vlastně jsme začali zápasit a vůbec jsme nevěděli s kým. A možná nás i napadlo, že zápasíme s Hospodinem. Začal zápas s neznámým, v něm jsme dost možná začali poznávat postupně samotného anděla Božího. A z takových zápasů jsme možná i vyšli lecjak lidsky oslabení. A přece, podobně jako všichni boží svědkové, nějak silnější ve víře. Vraťme se ale ještě k Jákobovi a jeho životní situaci. Praotec Jákob se nacházel ve zvláštní situaci, mohli bychom povědět, že se nacházel mezi dvěma nepřáteli. Právě se rozešel se svým strýcem Lábanem a rozešel se s ním na boží pokyn. Hospodin mu řekl, ať po 20 letech služby u Lábana a života u tohoto muže, u jeho strýce, aby se vrátil do svého domova. A Jákob u Lábana, který v skutku byl do značné míry jeho nepřítelem, tak Jákob poznal, co to znamená být podveden. On sám podváděl, ale najednou u Lábana se mu to vrací a sám poznává, jaké to je. A ten rozchod se strýcem vůbec nebyl jednoduchý, ale nakonec se uskutečnil a to poslední rozloučení bylo nakonec i docela přátelské. A tak jednoho nepřítele měl Jákob za sebou, Lábana, ale teď, když šel domů a vracel se domů, tak čelil dalšímu nepříteli, svému bratru Ezauovi, kterému tedy lstí ukradl jeho prvorozenství a pak i dědičný podíl. A Ezau tenkrát slíbil, že Jákoba zabije. A tak jaksi nemohl si být jistý, Jákob, jak to vlastně dopadne. Mohl se domnívat, že po 20 letech Ezauův hněv nějak opadne, ale zcela jistě si tím nebyl jist. A tak Lábana má za sebou a setkání s Ezau má před sebou, se svým bratrem. bojí se, ale zdá se, že alespoň prozatím strach ho nikterak neparalyzuje, nestrácí hlavu. Posílá poselstvo s informací, bohaté poselstvo s informací o tom, že se tedy vrací. A je zajímavé, že tady se nestaví Jákob do role tedy toho, který získal otcovo prvorozenství, jehož součástí bylo, tobě budou sloužit tvoji bratři i Ezau. A on tady se staví do úplně jiné role. On říká, tvůj otrok, tvůj služebník ti posílá tento dar. Tedy velice pokorně se staví Jákob vůči svému bratrovi a posílá mu dar na usmířenou, aby získal jeho přízeň. To poselstvo se vrací s nejasnou zprávou, s takovou zvláštní, no Ezau ti jde vstříc. Nám to nic neříká, ale z reakce Jákoba vidíme, že skutečně očekával to nejhorší. 400 vojáků, to byla velká vojenská družina, se kterou se měl setkat. A tak udělal dvě věci. Snažil se znovu usmířit svého bratra dary, chtěl otevřít jeho uši těmito dary k prosbám o smír. A byl to nemalý dar. A pak se modlí. A modlí se pokorně. Nejsem hoden tvého milosrdenství. Nejsem hoden tvé věrnosti, kterou jsem prožil v domě Jákobově. Modlí se vděčně, říká, jenom z holí jsem přešel tuto řeku a vracím se s dvěma tábory. A modlí se prosebně, vytrhni mě z ruky bratra. A přitom všem připomíná a vzpomíná na ty noční sliby, které slyšel v Bétel, když utíkal. Když říká Hospodinu, vždyť ty jsi přece řekl, že mě zachováš a že mě navrátíš a že budeš se mnou. Když se podíváme na tuto situaci, s jakou čelil té situaci a čelil hříchům svého mládí, co mohl udělat Jákob jinak? Snažil se napravit to, co se dalo. Nedalo se vrátit prvorozenství ani otcovské požehnání. Ale tak se snaží vrátit alespoň to, co jde. To jsou nějaké reparace, které tam posílá Ezauovi. A navíc se modlí. Myslím si, že bychom v takové situaci nedělali vůbec nic jinak. A pak překračuje potok Jabok se svou rodinou a zůstává sám v noci. Nevíme proč. Celý ten příběh je zastřen takovým zvláštním tajemstvím. Mnoho věcí tam zůstává jakoby ve skrytu, na pozadí a my nevíme co, proč a jak tam zůstal Jákob sám. A tehdy se začal odehrávat, také nevíme proč, určitý zápas, tajemná a do podrobností nepopsaná událost zápasu s mužem, který s neznámým mužem a až s postupem času si asi začíná Jákob uvědomovat, to musí být Bůh sám, anebo jeho anděl, jak to posléze vysvětluje prorok Ozeáš ve 12. kapitole. My nevíme, jestli tam Hospodin reagoval na nějaký Jákobův hřích, na to, jestli se Jákob nějak provinil. To nám zůstává skryto. Nevíme, jestli chtěl prostě Jákoba vybavit na cestu s další potřebnou zkušeností. Nevíme, jestli to byl nějaký vrchol boží výchovy s Jákobem. Nic z toho tam nemáme vysvětleno. Je to v pozadí, je to zastřeno určitým tajemstvím. A dost možná je to dobře, protože takové zápasy s Pánem Bohem se jen těžko popisují a je možná dobře, že jsou ostatním zastřeny. Do noční samoty praotce zkrátka vpadl muž, který jej napadl a ten boj nebyl krátký, celou noc, dost dobře si to neumíme představit asi, ale celou noc trval tento boj. Přičemž naše české překlady stěží dokážou vyjádřit určité hebrejské slovní hříčky, tak v tom slově Jákob, Jabok to slyšíme a ještě tam to slovo zápasí, Vajábek, také tam je to Jbk, tam je úplně stejně jako nositel významu. Takový zvláštní místo, na kterém se odehrává zvláštní boj. Při němž Jákob začíná tušit, že nevede boj jen tak s někým. Nevede boj jenom s nemocí, jenom s nepřítelem, ale vede boj se samotným Hospodinem. Myslím, že k našemu překvapení anděl nebo Pán Bůh nemá jasnou převahu. Dokonce v tom českém ekumenickém překladu tam nepřekládají zcela přesně, protože se to zdá být nemyslitelné a rabínští učenci s tím měli vždycky problém, protože tam na konci je, že bojoval jako kníže s lidmi i s Bohem a v tom ekumenickém překladu je tam napsáno, že obstál. Ale tam je doslova, že zvítězil. Tak je možné zvítězit nad Bohem, ale tak je to tam řečeno. Každopádně ať už ten posel, boží posel, zápasil jakkoliv, tak se zdá, že se nemohl dostat ze sevření Jákoba, leč alespoň tak, že ho udeřil do nohy, vykloubí mu kyčel, ani to nakonec nepomáhá a Jákob se ho drží a chce po něm požehnání. Ten bojující nechce být poznán v denním světle. A tak se Jákobovi dostává dvojího. Jákob, dochází tam ke změně jména. Jak se jmenuješ? Jákob. Český překlad tam říká, už se nebudeš jmenovat Jákob a vysvětluje tam něco, co v hebrejských textech není. To je ten český dodatek. Je tam napsáno, to je úskočný. Snad by stálo za to skutečně si uvědomit ten doslovný překlad jména Jákob, tedy zapatu držící. Proto dostali jméno Jákob, protože když se jako dvojče narodil za Ezau, tak ho držel zapatu, snažil se ho nějakým způsobem doběhnout, doslova bychom mohli povědět. A tak to vlastně v jeho životě bylo, že se snažil jaksi doběhnout a předběhnout Ezau a možná i další. Tak ten, který se snaží držet za patu, ten, který se snaží doběhnout druhé, má být najednou jiný, má být jaksi dalším předznamenáním jeho života. Nemělo být to, že bude lstí jednat s druhými, ale že bude spoléhat na to, že zápasí Bůh. Jeho velikost a další zdar, budoucnost, není v tom, že někoho doběhne a předběhne a získá jeho místo, ale v tom, že Bůh bude zápasit v jeho životě. A jeho poraněná noha před tím klíčovým setkáním, jedním z klíčových setkání jeho života, smíření se svým bratrem, ta zraněná noha mu to má připomínat. A pak přichází požehnání bez další podrobnosti, tedy ujištění o boží blízkosti a přítomnosti. A tak se zdá, že ve chvíli, kdy Jákob čelil setkání se svým bratrem a měl před sebou to, čemu se nedalo vyhnout, tedy smíření se svým bratrem po 20 letech, po té obrovsky dlouhé době, ta situace, které se tolik bál, tak předtím ale ještě muselo dojít k setkání s Hospodinem, muselo dojít k tomu, aby si vybojoval další budoucnost svého života s Pánem Bohem. A tady se mu v tomto nočním zápase jeho cesty víry se mu otvírá ještě další etapa jeho života. A do této další etapy svého života vstupuje sice jako ochrnutý v jistém slovu, poraněný a přece silnější, přece jako Izrael zápasí Bůh. S novým jménem a se zraněným, lidsky slabší, ale duchovně silnější, se potom nakonec postavil praotec Jákob do čela zástupu, který se měl setkat s bratrem Ezau, a takovýmto způsobem jde k té situaci, od níž očekával smíření a to vyhlížel. A kdybychom četli dál ve 33. kapitole, tak to vypadá, tam je obrovský kontrast mezi tím vyděšením, že by se měl potkat s Ezau a s jeho 400 vojáky, a potom mezi tím, jak to proběhlo. Potkali se, padli si kolem krku a smířili se a bylo to hotovo. Ten zápas s Pánem Bohem otevřel cestu ke smíření s bratrem. Nejhorší Jákobovy obavy se nepotvrdily, zatímco Boží ochrana se potvrdila. Tak to nějak tedy proběhl ten tajemný a nám do detailů neodkrytý příběh boje Jákoba s Hospodinem, který se s ním střetnul. A tak, jak na začátku jsem položil některé otázky, které se týkají nás, tak bych se k ním znovu chtěl vrátit. Co ty naše zápasy, jak oni probíhají? A znovu se můžeme vrátit k Jobovi, který čelil nepochopitelným životním ztrátám. A přece bojoval, modlil se, zápasil o svoji spravedlnost, o to, jaký to může mít vůbec smysl, k čemu to vůbec má a může vést. A přitom netušil, co se odehrává v nebi. A Pán Bůh mu to nakonec ani nepověděl, ani to nebylo třeba. A přece bojoval s Pánem Bohem. A to bojoval způsobem, který se jeho třem přátelům zdal, ne že snad bezbožný, ale dokonce rouhačský. Kdy sám jakoby stavěl na odiv svou spravedlnost a říká: Hospodine, co jsem měl ještě víc udělat? A Pán Bůh má rád takové zápasy. Zápasy o požehnání. A nebo náš zápas může být jako zápas oné kananejské ženy, která prosí o smilování, ale je jí odmítáno. A přece se nějak nevzdává, pokořuje se a bojuje se s určitou vytrvalostí. A Pán Ježíš nakonec ocení její víru a dojde požehnání, které si musí ona vybojovat. A nebo můžeme prožívat skutečně zápas ne nepodobný apoštolu Pavlovi, který prosil o to, aby mu byl odňat osten, který mu nedovoloval takový rozlet ve službě a dokonce ho v ní neomezoval. A vidíme, že Pánu Bohu tady do značné míry záleželo nejenom na Pavlově službě, ale především na něm samotném. Možná by Pavel založil o několik zborů víc, ale kdyby potom spichnul, tak by to byla obrovská ztráta. A možná by napáchal i v té církvi, kterou zakládal, víc škody než užitku. A tak měl Pán Bůh radši ve službě Pavla, který toho dokázal méně, ale Pavla pokorného, Pavla, který spoléhá na Boží pomoc, Pavla, který je tím skutečným jménem Izrael, to je zápasí Bůh. A sám Pavel to tak přijal. A tak se budu chlubit svými slabostmi, protože v nich se projevuje Boží síla. I nám se Pán Bůh může postavit do cesty a staví způsobem, kterému nerozumíme. A my bojujeme, nerozumíme. Každý temný boj našeho života ale má svou jitřenku, své svítání. Jako v případě Jákoba s tou jitřenkou, s tím svítáním přichází požehnání a nové jméno, opětovný objev toho, že Bůh zápasí a ne my. A potom objeví v náruči Ezaua, že budoucnost je v Božích rukou a Pán Bůh může proměnit hněv jeho bratra. A že se tady nemusel bát tolik setkání s bratrem, ale měl by se bát Hospodina. I v temnotách právem vyhlížíme svítání a Boží požehnání. I v temnotách se můžeme držet toho nepřítele, tak jak ho můžeme nazvat, kterým je ale Hospodin. Protože nikoho jiného přece nemáme. Učedníci to potom říkají, Pane, no tak a ke komu jinému bychom šli? S těmi zkušenostmi vzešlými z takovýchto temných období života jsme pak ale schopni čelit lecjakým výzvám. Možná na těle i na duše lecjak oslabení. A přece se spoléháním se na Boží pomoc a na Boží požehnání. A je dost možné, že pak najednou zjistíme, že to, co se jevilo jako nepřátelské, není. A tam, kde jsme si mysleli, že bude potřebí bojovat, nakonec potřeba bojovat vůbec není. Něco z toho budeme společně prožívat i u stolu Páně, když budeme jíst chléb a pít víno. A budeme si připomínat, že jakkoliv na nás je, abychom lecjaký životní zápas s Pánem Bohem sami vybojovali, že je tady určité břemeno, které musí nést každý sám a nikdo ho za nás nevezme, tak ale u stolu Páně prožijeme to, že s tím naším největším nepřítelem, hříchem a smrtí, v tom nejtemnějším možném zápase, chcete-li dobra a zla, bojoval Pán Ježíš Kristus. Pán Ježíš Kristus se postavil nepříteli. A víte, tím nepřítelem byl jeho otec. Ale zároveň, nejenom jako nepřítel, ale jako milující otec. Něco z té nepochopitelné tajemnosti, že Bůh se postavil Jákobovi jako nepřítel i ten, který mu chce požehnat. Ještě v úplně jiné rovině prožil Pán Ježíš Kristus na kříži, kdy Bůh se proti hříchu, který nesl, postavil jako nepřítel a bojoval s ním. A Pán Ježíš také bojoval. A zároveň bojoval s Otcem, který miluje. A on se ho nepustil. Stejně jako Jákob se nepustil toho, s kým bojoval, dokud nepřijal požehnání. Dokud mu nebylo dáno nové jméno. Pán Ježíš zápas se smrtí a hříchem vybojoval za nás. Tato temnota už nás nečeká. Tak si budeme znovu připomínat, že smíme žít svůj život v tom největším zarámování Božího světla. Že náš život je život světlé budoucnosti s naším Otcem. K této budoucnosti směřujeme. A když ne jindy, tak tam nám zejde jitřenka, tam začne svítat a tam už se nebudeme muset pouštět Hospodina. Tam už se nám nebude ten tajemný skrývat, ale tam už bude zářit nám i našim blížním. Než budeme mít příležitost k modlitbám a potom k večeři Páně, otevřeme zpěvníky píseň číslo 162, v níž budeme společně zpívat Přemohl Ježíš smrti noc. Píseň 162. máme příležitost k modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit, postaňme. Amen. Amen.
Děkujeme ti, Pane náš, za tvé slovo, které nám dnes znovu jasně ukázalo, že naše životy nebudou procházkou, ale budou jednoduché, že nás čeká zápas a boj a není možné se nevyhýbat. Děkujeme ti, Pane, za to nepochopitelné tajemství, že ty jsi musel zemřít a bojoval sám se sebou, abys vzal náš hřích. Prosíme tě,
Amen.
Děkujeme ti, Pane, že nám jsem říkal Jakuba, který tam bojoval o to, co to právě. Dej nám to mělo za to, že mě na tebi nám odbývá, ale na to, že mě bojoval pro ty své zlé, za to, co se myslím,
amen. Nebeský Otče, děkujeme za to, že se nám stavíš do cesty, ty víš kdy a ty víš přesně jak, a nečiníš to proto, aby si nás zničil, ale aby jsi nám dal prožít ještě novým způsobem to, jak nás chceš vést. Ty jsi věděl, kdy Jakoba zahrnout svým slibem, podporou a požehnáním, ty jsi věděl, kdy se mu postavit do cesty a bojovat s ním. A taky my věříme, že ty se nám stavíš do cesty, abys nám požehnal. A chceme společně vyhlížet i tam, kde prožíváme temná noční období života. Chceme si podržet víru a naději na to, že přijde svítání. A po něm bude nový den, do něhož vyjdeme posilněni s vírou v to, že ty zápasíš v našich životech. Děkujeme za všechny takové zkušenosti, které máme. A děkujeme za Pána Ježíše Krista, který za nás vybojoval ten nejtěžší zápas s hříchem a se smrtí. A když budeme jíst chléb a víno, prosíme, nechť nám je tento pokrm tím duchovním pokrmem, který nás ujistí o tom, že patříme tobě, že jsi nám odpustil naše hříchy, že nás nic nevyrve z tvé ruky, nikdo a nic, že ty nás zachováváš k životu věčnému. Amen. Můžete se posadit. Já prosím ty, kteří budou pomáhat u večeře Páně, aby přišli dopředu. Večeře Páně není truchlivou slavností, ale večeře Páně je radostnou oslavou toho, že náš Pán nám vydobil spravedlnost, že nám svým zápasem otevřel laskavou náruč svého Otce. A tak radostně smíme přijímat chléb a víno při vědomí, při tom pokorném vědomí, že jsme si nic nezasloužili. A že jenom díky Boží milosti nám jsou odpuštěny hříchy. A tak se připojujeme i těm radostným slovům žalmistů. Hlahol Bohu celá země, pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalospěvem. Řekněte Bohu, jakou bázeň vzbuzují tvé činy, ať se ti klaní celá zem a zpívá ti žalmy. Ať zpívá žalmy tvému jménu. Pojďte, pohleďte na Boží skutky. Ty skutky, které máme nyní před sebou v podobě chleba a vína. Večeři Páně neslavíme proto, že bychom si to sami vymysleli, ale činíme tak na pozvání našeho Pána Ježíše Krista, který při poslední večeři, když jedl se svými učedníky, vzal chléb, požehnal, tedy vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům se slovy, vezměte a jeste, to je mé tělo, které se za vás vydává. A pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy, pijte z toho kalicha všichni, nebo to je krev má, nové smlouvy, která se vylévá na odpuštění hříchů. Posaďme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, náš spasiteli, náš zachránče od toho zápasu s hříchem a smrtí, děkujeme za to, že jsi za nás podstoupil ten zápas, na něž my nemáme síly. Děkujeme za to, že jsi tak učinil z lásky k nám, ne pro naše skutky, ne pro naši výjimečnost. My jsme neměli a nemáme, co ti dát. Děkujeme za tvoji lásku, tvoji milost, kterou jsi nám ukázal, tak jak tě poslal nebeský Otec, abys nám ji ukázal. Prosíme, přijmi naši vděčnost, naši chválu a dej nám, abychom se dnes radovali z tvého spasení. Nebeský milující Otče, voláme k tobě, jak nás to učil tvůj syn, Pán Ježíš Kristus. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěcej jméno tvé, Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Můžete se posadit. Chtěl bych vás pozvat ke stolu Páně. Je to stůl našeho Pána Ježíše Krista. A tak, jak věříme, jsou ke stolu Páně zváni všichni, kteří jsou pokřtěni. Což je znamení, křest je znamením toho, že jsme si určitý zápas s Pánem Bohem vybojovali vírou. Vírou v odpuštění hříchů. Tedy vy, kteří jste pokřtěni a vy, kteří máte naději pro tento pozemský život i věčný život v Pánu Bohu. Ať už prožíváte nějaké tajemné zápasy podobně jako Jákob, anebo ne. A nebo prožíváte pokojné období. Všichni jste zváni ke stolu Páně, abyste znovu prožili Boží lásku a Boží dotek. Tak, jako se chléb a víno stává součástí našeho těla, tak, aby zůstával naší součástí Pán Bůh se svojí milostí, odpuštěním a svatostí. Nebeský Otče, prosíme, naplň nás i tyto dary svým duchem. Ať jsou nám pokrmem pro naši časnost, pokrmem pro naši duši. Kéž jsou nám pokrmem k věčnému životu. Amen. Prosím, ty z vás, kteří budou přijímat chléb a víno, aby povstali. 397, píseň 397. Povstaňme k požehnání. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná. Žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. Ať vám Hospodin žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Pro oběť Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Na závěr dnešního shromáždění budeme zpívat prosbu. Moudrost mi, Pane, dávej, abych po tvé cestě chodil. Věřím, že posilnění Božím slovem, chlebem a vínem. Můžeme tuto prosbu zpívat s nadějí v Boží pomoc. Píseň 440.